สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับคืนวันนี้เราพบกันสายผิดปกติเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นคืนวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อตัดสินใจให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับหัวข้อนี้จริงๆเบื้องหลังก็คือวันนี้เรามีการตัดสินใจครั้งสำคัญของประเทศผมก็เลยคิดว่าหยิบเอาเรื่องวิธีคิดในการตัดสินใจมาคุยกันแต่จะไม่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่เราเพิ่งตัดสินใจกันมาเมื่อเช้าและบ่ายนี้นะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งแต่ผมคิดว่าเรื่องของการตัดสินใจในระดับบุคคลก็มีโจทย์ที่เราเรียนรู้กันได้มากแล้วถ้าจะว่าไปความสามารถในการตัดสินใจของเราจะกำหนดชีวิตของเราเลยครับเพราะทุกๆวันเราต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าจนถึงเข้านอนตอนกลางคืนแล้วหลายเรื่องที่เราต้องตัดสินใจเราอาจจะไม่คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจเพราะมันเกิดขึ้นอย่างเป็นอัตโนมัติผมยกตัวอย่างนะครับตื่นเช้ามาเราจะลุกขึ้นจากเตียงเราก็ต้องตัดสินใจว่าจะลุกหรือยังจะลุกขึ้นโดยกลิ้งไปทางซ้ายหรือว่าจะกลิ้งไปทางขวาหรือจะตีลังกาลงนะครับลุกจากเตียงแล้วจะทำอะไรก่อนเป็นอย่างแรกอย่างที่สองอย่างที่สามทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีการตัดสินใจเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราทำเป็นประจำเหล่านี้เราไม่เคยคิดว่ามันคือการตัดสินใจครับเราคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมองว่ามันเป็นการตัดสินใจแล้วลองนับมันดูว่าแต่ละวันคุณตัดสินใจอะไรบ้างคุณจะเห็นได้ว่ามันมีเยอะไปหมดเลยนะครับนับกันไม่หวัดไม่ไหวเช่นเดียวกันกับเวลานี้คุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะฟังไลฟ์นี้หรือคุณจะดูรายการสดซึ่งถ่ายทอดความเป็นไปของการเลือกตั้งและแต่ละขณะเราก็ตัดสินใจว่าจะฟังต่อหรือเราจะเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นนะครับการตัดสินใจของเราจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณไม่ตระหนักว่าคุณตัดสินใจคุณก็จะตกร่องของความเคยชินแล้วความเคยชินนั้นก็จะลากพาคุณไปสู่จุดที่บางครั้งคุณไม่ได้ต้องการจะไปนะครับแต่ความเคยชินมันพาเราไปโดยเราไม่รู้ตัวซึ่งสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็จะถอยมานิดนึงเพื่อนเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเราจะคุยกันประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นส่วนของเนื้อหาแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเป็นส่วนของการตอบคำถามนะครับซึ่งผมหวังว่าเสียงในวันนี้จะดังดีสำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับนี่กำลังดูอยู่ว่ามีใครแจ้งข่าวเสียงไม่ดีไหมนะครับเอาละครับคราวนี้มันมีหลักการของมันนะครับว่าจะทำยังไงให้คุณจะตัดสินใจดีขึ้นถ้าเราไม่ทำตามความเคยชินขั้นตอนที่ผมจะพูดในช่วงแรกนี้มันตรงไปตรงมาเป็นเหตุเป็นผลมากซึ่งก็มีหลักคิดง่ายๆครับถ้าคุณต้องตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามแต่ตัวสำคัญคืออย่างนี้ครับโดยทั่วไปเวลาเราตัดสินใจเนี่ยบางครั้งเราตัดสินใจโดยไม่ได้คิดไม่ได้ใช้กระบวนการทางความคิดที่ดีและทำไปโดยไม่คิดว่านั่นคือการตัดสินใจนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตั้งใจและรู้ว่าต้องตัดสินใจเราจะเริ่มเอากระบวนการทางความคิดชุดหนึ่งมาใช้และกระบวนการความคิดชุดหนึ่งนี้ที่เป็นมาตรฐานและก็ทุกคนส่วนใหญ่พอจะรู้ดีอยู่ก็มีอยู่ด้วยกันง่ายๆอยู่4ขั้นตอนหรือ4องค์ประกอบนะครับอันนี้เป็นไปตามเหตุผลเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับแต่เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ยังคงใช้ได้ดีอยู่นะครับนั้นเวลาที่คุณจะตัดสินใจคุณใช้ไอ้ตัวนี้ยังไงบ้างหนึ่งก็คือเราจะถามตัวเองว่าเอ๊ะตอนนี้เรามีจุดหมายปลายทางหรือมีสิ่งที่เราต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรก็ต้องตั้งขึ้นมาในใจนะครับจากนั้นเราก็คิดว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างดูนะครับ3คือแต่ละทางเลือกมันจะมีผลตามมาอย่างไรและ4เราเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียเพื่อการตัดสินใจชั่งน้ำหนักระหว่างทางเลือกต่างๆว่าเราจะเลือกไปทางไหนนะครับเช่นสมมุติว่าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งและคุณอยากจะ ไปเที่ยวกับครอบครัวไปเที่ยวกับคนรักคุณก็อาจจะเริ่มต้นตั้งคำถามก่อนว่าเอ๊ะที่เราจะไปเที่ยวนี่เราจะมีจุดหมายปลายทางคืออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับแค่นี้ก็ถกกันได้เยอะแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะคุยกันว่าด้วยงบประมาณที่มีอยู่เรามีทางเลือกอะไรบ้างแต่ละทางเลือกจะมีผลยังไงตามมานะครับแล้วลองชั่งน้ำหนักกันดูอันนี้คือกระบวนการการตัดสินใจพื้นฐานจะไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับก็ตัดสินใจได้ซึ่งก็จะกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันระหว่างสมาชิกในทีมแต่มันจะเริ่มดูเป็นหลักการมีเหตุผลหรือคุณกำลังเอาตัวอย่างง่ายๆเลยก็ได้ว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งเพิ่งส่งคำถามมาให้ผมเมื่อสักวันนี้นี่เองนะครับว่าเธอเพิ่งเลิกกันกับสามีที่อยู่ด้วยกันมา17ปีซึ่งเดี๋ยวจะขยายรายละเอียดของเรื่องนี้ด้วยครับแต่ผมจะมาขยายความตรงนี้ดูก่อนว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ได้ยังไงเขาสามีบอกเลิกแล้วก็เลิกกันด้วยดีเธอใช้คำนี้นะครับอันนี้ก็แปลว่าเราต้องตัดสินใจอะไรหรือเปล่าในณจุดนี้ก็คือเราต้องการกลับมายืนได้ด้วยตัวเราให้เรามีความเป็นตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าการแยกทางกับสามีที่อยู่กันมานานมันทำลายความเชื่อมั่นในชีวิตของเรานั้นจุดประสงค์ก็คือการที่เราจะกลับมายืนได้ด้วยตัวเองมีทางเลือกอะไรบ้างนะครับก็มีทางเลือกได้ตั้งแต่ย้ายให้ห่างๆกันไปเลยจะได้ไม่ต้องไปเห็นชีวิตเขาหรืออยู่กันเป็นเพื่อนคบหากันไปแล้วเรารู้ว่าเราต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหรือหาคนใหม่อันนี้ก็เป็นทางเลือกแต่ละทางเลือกก็จะมีผลตามมาที่แตกต่างกันแล้วเราก็สามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียได้หรือถ้าคุณกำลังจะเลือกเรียนต่อหรือกำลังจะย้ายงานคุณก็ใช้หลักการข้อนี้ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้เราวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรเราจะทำไปเพื่ออะไรเรามีทางเลือกอะไรบ้างแต่ละทางเลือกจะมีผลตามมาอย่างไรแล้วข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือกเป็นอย่างไรเอามาชั่งน้ำหนักฟังดูเป็นเหตุเป็นผลมากแต่ปัญหาก็คือว่าคนส่วนใหญ่เวลาตัดสินใจเนี่ยเขาจะไม่ได้มีขั้นตอนและวิธีคิดอย่างเป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลแบบนี้และที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในชีวิตของเราเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกผลตามมาของการตัดสินใจของเราได้ 100% ซึ่งก็เป็นการทำให้4ขั้นตอนเนี่ยมันมีความข้อจำกัดในการใช้แต่ยังคงเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆตัวหนึ่งนะครับขั้นตอน4ขั้นตอนเนี่ยเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ช่วยจัดระบบความคิดแล้วโดยทั่วไปเวลาที่คนเริ่มเรียนวิธีการปรึกษาช่วยคนแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะสอนให้รู้วิธีใช้วิธีคิดแบบนี้นะครับคือเราพูดคุยเพื่อทำให้คนที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่รู้ชัดว่าตัวเขาต้องการอะไรแล้วมีวัตถุประสงค์หรือมีจุดหมายของการพูดคุยเพื่อตัดสินใจอะไรได้บ้างนะครับจากนั้นเราก็จะไปคุยเรื่องทางเลือกดูเรื่องผลตามมาชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียเพื่อให้เขาตัดสินใจได้ทำอย่างเป็นขั้นตอนนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ก็ช่วยคนแก้ปัญหาในชีวิตได้เยอะมากแล้วก็มันไม่ใช่เครื่องมืออะไรซับซ้อนเลยขอเพียงแต่คนที่มาคุยด้วยฟังแล้วก็ถามเพื่อให้เจ้าของเรื่องได้เรียบเรียงความรู้สึกนึกคิดแล้วก็เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่คุณอาจจะหยิบไปใช้ได้ทุกๆครั้งที่คุณมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรนะครับโดยตัวเครื่องมือตัวนี้โดยตัวมันเองเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในทุกสถานการณ์นะครับและเราไม่สามารถหยิบไปใช้ได้ในทุกๆเรื่องเนื่องจากว่าถ้าเราต้องคิดอย่างนี้ทุกเรื่องนะครับเราต้องใช้พลังงานมหาศาลเลยคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณตื่นนอนตอนเช้าแล้วคุณเลือกว่าวันนี้จะตื่นดีไม่ตื่นดีหรือจะนอนทั้งวันแต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแล้วก็ผลตามมาจะเป็นยังไงก่อนที่คุณจะตัดสินใจได้ในทุกๆเรื่องของชีวิตเนี่ยมันคงจะยุ่งหน้าดูเหมือนกันนะครับชีวิตคนเราแต่เราจึงจำเป็นที่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะตัดสินใจแบบง่ายๆไม่ต้องคิดมากกับเมื่อไหร่ที่เราต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนครับซึ่งตัวนี้แหละครับก็คือหัวใจสำคัญก็คือเรารู้ว่าเราจะหยิบเอาเครื่องมือ4ขั้นตอนนี้มาใช้เมื่อไหร่อันนี้คือประเด็นที่1เลยนะครับประเด็นที่2ก็คือผมจะเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นศิลปะในการตัดสินใจอีก3ประเด็นนะครับซึ่งจะเป็น3ประเด็นของเนื้อหาเพื่อช่วยคุณเติมคุณภาพในการตัดสินใจของคุณให้ดีขึ้นนะครับเริ่มข้อแรกเลยนะครับ ข้อแรกนี้บอกไว้ว่างี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมใช้ประจำแล้วก็เป็นเรื่องที่เวลาที่ผมมีโอกาสคุยกับใครก็ตามจะเป็นเรื่องที่ผมเชียร์มากข้อแรกก็คือถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตแต่เรื่องเหล่านี้ถ้ามันทำซ้ำๆมันจะสะสมผลให้เกิดขึ้นนะครับเพราะสิ่งต่างๆที่เราทำแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆในแต่ละวันเมื่อนานวันเข้ามันจะรวมกันกลายเป็นผลใหญ่ๆนะครับเช่นเรากินอาหารที่เป็นผลเสียกับสุขภาพเช่นของหวานเกินวันละ1หน่วย1ชิ้น1ถ้วยนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรในวันนั้นๆในมื้อนั้นๆอร่อยดีแต่ถ้าสะสมไปเดือนหนึ่งมันจะคืนน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลอันนี้เราคุยกันบ่อยแปลว่าเรื่องเล็กๆที่เราทำเป็นประจำแล้วเราไม่ค่อยคิดไม่ค่อยตัดสินใจมันอาจจะสะสมกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆได้เรื่องเล็กๆเหล่านี้มีทุกเรื่องในชีวิตของเรานะครับในหลักข้อนี้บอกไว้ว่าคือจริงๆที่บอกว่าหลักข้อนี้บอกไว้ว่าคือผมบอกนะครับเพราะเรียบเรียงมาหลักข้อนี้อยากจะแนะนำว่าถ้าคุณตระหนักว่าสิ่งเล็กๆที่คุณทำเป็นประจำจะส่งผลใหญ่ๆกับชีวิตคุณขอให้คุณคิดให้รอบคอบและออกแบบมันให้ดีแล้วเลือกเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องเสียเวลาตัดสินใจมันให้ทำตามสิ่งที่คุณเลือกไว้นะครับเช่นการกินอาหารเช้าเวลาเข้านอนการออกกำลังกายการเลือกกินของหวานการเก็บเงินออมการใส่ใจคนรอบตัวสิ่งเหล่านี้พยายามทำให้มันกลายเป็นความเคยชินทำโดยแทบไม่ต้องคิดนะครับทำแบบเป็นอัตโนมัติได้เลยนะครับแล้วมันจะดีเพราะว่านานวันเข้ามันจะสะสมเป็นผลดีสำหรับชีวิตของเราอย่างแน่นอนถ้าทุกครั้งที่คุณได้รายได้มาเช่นเงินเดือนประจำคุณหัก 10-20% ออกมาเพื่อมาเข้าสู่ระบบการออมเงินถ้าคุณทำเป็นประจำแบบนี้ทุกครั้งการเงินของคุณจะสบายมากเงินออมเพื่อการเกษียณของคุณก็จะดีนะครับนี่คือสิ่งเล็กๆที่ไม่ควรต้องตัดสินใจเป็นประจำแต่ให้ตัดสินใจดีๆออกแบบให้ชัดแล้วอย่าไปตัดสินใจอย่าไปเสียพลังงานตัดสินใจซ้ำคิดไว้แล้วทำไปเรื่อยๆไม่ต้องตัดสินใจใหม่นะครับอันนี้คือหลักข้อแรกเลยหลักข้อนี้เราจะประยุกต์ใช้ยังไงครับเราก็ทบทวนดูครับว่ากิจวัตรของเราในแต่ละอย่างแต่ละวันเนี่ยอันไหนที่เป็นเรื่องที่มันจะส่งผลระยะยาวในเรื่องเหล่านั้นขอให้เลือกออกแบบให้ดีแล้วฝึกจนกระทั่งเราทำมันเป็นอัตโนมัติหลังจากนั้นไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียพลังงานไปคิดตัดสินใจซ้ำยกเว้นสถานการณ์ชีวิตเปลี่ยนหรือตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราค่อยหยิบมาคิดทบทวนที่เหลือทำเป็นเกียร์อัตโนมัติได้เลยนะครับที่ผู้นี้มีหลักฐานสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ว่ามันจะทำให้คุณไม่ต้องเสียพลังงานไปตัดสินใจเรื่องแบบนี้เพื่อคุณจะได้มีพลังงานไปตัดสินใจเรื่องที่ยากกว่าซึ่งจะคือเรื่องที่เราจะคุยต่อไปนะครับอันนี้คือประเด็นเพิ่มประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นเพิ่มประเด็นที่สองคืออย่างนี้ครับแม้ว่าเราจะมีหลักการการตัดสินใจเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่คุยกันมาแล้วนะครับแล้วเราก็มีความพยายามจะแนะนำว่าขอให้เราออกแบบชีวิตของเราในเรื่องแต่ละวันในกิจวัตรของเราให้ดีเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาตัดสินใจซ้ำก็ตามแต่ทุกคนจะมีจุดอ่อนประจำตัวในการตัดสินใจของตัวเองหลักข้อนี้มีคำแนะนำว่าขอให้คุณฝึกทบทวนการตัดสินใจของตัวเองแล้วลองดูว่ามันมีรูปแบบที่เจอบ่อยๆที่ซ้ำๆเป็นประจำอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนประจำตัวแล้วรูโหว่หรือจุดอ่อนประจำตัวนั้นเนี่ยคุณจะแก้ไขให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะครับเช่นนะครับถ้าคุณมีแนวโน้มจะเป็นคนใจอ่อนตัดสินใจโดยยอมตามคนอื่นแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำๆอันนี้คือจุดอ่อนประจำตัวซึ่งคุณต้องออกแบบเพื่อแก้เรื่องนี้โดยตรงนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วแล้วชอบตัดสินใจผิดพลาดแบบหุนหันพลันแล่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องออกแบบกระบวนการเพื่อเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความเคยชินในการตัดสินใจเลยเร็วๆให้มันรอบคอบขึ้นในทางกลับกันครับถ้าคุณเป็นคนลังเลคิดเล็กคิดน้อยแล้วทำให้ตัดสินใจไม่ได้สักทีนึง อันนี้ก็กลายเป็นจุดอ่อนประจำตัวที่คุณก็จะต้องเปลี่ยนรูปแบบนี้แบบมีการออกแบบกระบวนการเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนส่วนนี้ออกไปนะครับการเรียนรู้ที่จะหาจุดอ่อนประจำตัวในการตัดสินใจเนี่ยจะช่วยให้คุณอุดรูโหว่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณซึ่งผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่รู้ดีครับว่าตัวเองมีจุดอ่อนในการตัดสินใจอะไรบ้างซึ่งถ้าเรารู้เราก็จะได้จัดเวลามาคิดกับมันให้ดีแล้วก็จัดการจุดอ่อนของตัวเองให้ดีนะครับรูโหว่อื่นๆที่เจอบ่อยนะครับซึ่งรูโหว่เหล่านี้เป็นงานวิจัยในเรื่องของรูโหว่ในการตัดสินใจของคนเช่นนะครับหนึ่งคือเรามีแนวโน้มว่าเวลาที่เรามองอะไรเราจะมองในมุมแคบมุมเฉพาะหน้านั้นๆวิธีแก้เรื่องนี้ก็คือทุกครั้งที่คุณจะตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกหรือเรื่องใหญ่ๆขอให้ทิ้งเวลาไว้สักพักหนึ่งให้ใจนิ่งๆถอยออกมาดูสักหน่อยนึงเพื่อเห็นภาพกว้างแล้วค่อยตัดสินใจหรือรูโหว่อีกตัวหนึ่งก็คือเราผูกพันกับความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ติดพันมาจากอดีตหรือสิ่งที่เราเคยตัดสินใจไปในอดีตแล้วเราเสียดายของนะครับเช่นเราซื้อของมาชิ้นหนึ่งแล้วเราเสียดายมันจะขายดีหรือจะเก็บไว้ก่อนต่อดีนะครับวิธีอะไรก็ตามที่คุณรู้ว่ามันเป็นความผูกพันที่เกี่ยวเนื่องกับการตัดสินใจในอดีตของคุณวิธีแก้ก็คือให้ถามตัวเองว่าถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่มีความผูกพันทางความรู้สึกมามองเรื่องนี้เขาจะตัดสินใจยังไงคนที่มีใจเป็นกลางจะมองเรื่องนี้ยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามที่ช่วยในการตรวจสอบความคิดของเราได้ครับอีกตัวอย่างนึงที่เป็นรูโหว่ที่เจอบ่อยก็คือเราคิดอะไรแล้วเราจะเชื่อในความคิดของเราจนเราไม่ฟังข้อมูลอื่นไม่รับฟังคนอื่นไม่ค้นข้อมูลที่แตกต่างจากที่เราคิดวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือต้องเชื่อว่าความคิดของเราอาจผิดได้และเรามีหน้าที่ใส่ใจกับข้อมูลและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเราให้ความสำคัญมันมากกว่าข้อมูลที่ตรงกับความคิดของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถใส่ใจข้อมูลที่ไม่ตรงกับความคิดของคุณได้แล้วนำมาเป็นส่วนผสมในการตัดสินใจคุณจะมองอะไรได้รอบด้านดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการอุดรูโหว่ของการตัดสินใจซึ่งก็คือประเด็นที่ผมนำมาถัดจากเรื่องของการตัดสินใจเรื่องเล็กๆก็มาเรื่องของการเรียนรู้ที่จะอุดรูโหว่ในจุดอ่อนประจำตัวนะครับประเด็นสุดท้ายครับซึ่งมีรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับก็คือว่ากระบวนการของการตัดสินใจเนี่ยอาจจะมองว่ามันมี2ขั้วตรงข้ามซึ่ง2ขั้วตรงข้ามเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะหาสมดุลของมันให้ดีนะครับ2ขั้วตรงข้ามนี่มีอะไรบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือขั้วระหว่างการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลกับการตัดสินใจด้วยอารมณ์ความรู้สึกเห็นไหมครับเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกอันนี้คือเราจะหาน้ำหนักของสองฝั่งได้ยังไงในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะครับหรือคนอาจจะมองถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งดีๆที่คุณต้องการสร้างให้เกิดขึ้นซึ่งคนส่วนใหญ่ถูกฝึกให้มองเห็นปัญหามากกว่าแต่การจะมองเห็นสิ่งดีๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเป็นการมองความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ต้องอาศัยจินตนาการครับแล้วจินตนาการก็มีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการสร้างสิ่งใหม่ๆซึ่งตัวนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถวางความรู้สึกในปัญหาและมองเห็นความเป็นไปได้ที่ต้องอาศัยจินตนาการคนบางคนคิดด้วยการใช้จินตนาการไม่เป็นนะครับแต่นี่ก็คืออีกคู่หนึ่งของขั้วตรงข้ามคือคู่ของการกังวลกับปัญหากับคู่ของการคิดออกไปไกลๆและมองด้วยจินตนาการเอามาคู่กันเราต้องหาความลงตัวระหว่างสองสิ่งนี้นะครับอีกคู่หนึ่งที่มีคนส่งมาบ่อยที่สุดคือคู่ของการอยู่กับโหมดความคิดกับคู่ของการอยู่กับโหมดการลงมือทำนะครับคนจำนวนมากโดยเฉพาะท่านที่เป็นแฟนรายการเพจนี้นะครับมักจะอยู่ในกลุ่มของการอยู่กับความคิดนึกมากแต่ไม่เคยลงมือทำถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านอยู่กับความคิดนึกมากคิดแล้วไม่ลงมือทำหน้าที่ของท่านก็คือสร้างสมดุลด้วยการเติมความสามารถในการลงมือทำอย่าอยู่กับความนึกคิดนานเกินไปแต่ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านมีแนวโน้มจะลงมือทำโดยไม่ค่อยคิดท่านก็จะต้องย้ายพลังงานมาสู่ขั้นตอนความคิดโดยการสร้างตัวเตือนเราที่จะต้องหยุดอย่าเพิ่งลงมือทำแล้วมีขั้นตอนสักหนึ่งหรือสองขั้นเพื่อให้ได้คิดซะบ้างกับมันนะครับ อีกโจทย์หนึ่งที่เราต้องหาความสมดุลครับก็คือเรื่องที่ว่าดีสำหรับเราหรือดีสำหรับคนอื่นโดยเฉพาะสำหรับองค์กรหรือดีสำหรับสังคมนะครับโดยทั่วไปคนมักมีแนวโน้มจะเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นตัวตั้งการตัดสินใจที่ดีถ้าเราจะมองให้เป็นประโยชน์เราก็ต้องรู้ดีว่าจะมีประโยชน์ระหว่างของเรากับของส่วนรวมเนี่ยเราจะลงหาความลงตัวได้ยังไงถ้าไม่มีระบบตรวจสอบที่ดีคนอาจจะมีแนวโน้มเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองในวงการแพทย์จะมีคำสอนของสมเด็จพระราชบิดาที่พูดว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่งนะครับซึ่งหมายถึงว่าเวลาเราตัดสินใจระวังอย่าเอาประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งแต่ให้เอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งก่อนแล้วก็มีคนถามเข้ามาจริงๆครับถามเข้ามาว่าถ้าการตัดสินใจหนึ่งเขาได้ประโยชน์แต่ถ้าเขาเลือกอีกทางหนึ่งองค์กรได้ประโยชน์เขาควรจะตัดสินใจตรงไหนตรงนี้จะต้องหาความลงตัวระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมแน่นอนนะครับสังคมจะอยู่ได้เมื่อเราตัดสินใจโดยใช้ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและใครก็ตามที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ควรอยู่ในจุดที่มีอำนาจในการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบกับคนส่วนรวมแต่ถ้าท่านกำลังตัดสินใจเรื่องของท่านแล้วมันอาจจะกระทบกับครอบครัวเช่นท่านอยากจะออกจากงานย้ายงานหรือว่าย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยซื้อรถคันใหม่เปลี่ยนบ้านสิ่งเหล่านี้ท่านอาจจะคิดว่าเป็นการตัดสินใจส่วนตัวแต่มันกระทบคนอื่นท่านก็จะต้องคำนึงถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยตัวนี้คือความหาความสมดุลลงตัวนะครับถ้าจะสรุปเฉพาะตอนนี้สั้นๆก่อนนะครับก็คือว่าผมได้พูดในประเด็นนี้นะครับว่าทุกๆการตัดสินใจมันจะมีขั้วตรงข้ามของมันซึ่งมันมีอยู่ในตัวเราทั้งสองด้านนะครับเหตุผลอารมณ์ความรู้สึกการคิดเห็นปัญหากับการคิดเห็นโอกาสการคิดแบบวิเคราะห์กับการคิดแบบใช้จินตนาการการอยู่กับความนึกคิดกับการลงมือทำการมองว่าดีกับเรายังไงกับการมองว่าดีกับคนที่เราอยู่ด้วยยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องการหาความเหมาะสมลงตัวในการตัดสินใจที่สำคัญแล้วตัวนี้แหละครับมันเหมือนหยินหยางแข็งกับอ่อนร้อนกับเย็นนะครับเราต้องหาความลงตัวในการตัดสินใจซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้หลักคิดทุกข้อที่ผมเรียนมาได้เราก็จะมีเครื่องมือหลายตัวนะครับเราไม่ยังหยิบมาทุกเครื่องมือครับเราเพียงฝึกหยิบบางตัวมาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์การตัดสินใจของเราก็จะมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งผมอยากจะทวนนะครับผมได้พูดถึงเครื่องมือหรือหลักคิดอยู่4ข้อแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ข้อแรกคือขั้นตอนคิดแบบเป็นขั้นตอนซึ่งก็คือคิดถึงว่าเราต้องการอะไรจุดหมายคืออะไรทางเลือกมีอะไรผลตามมาเป็นยังไงเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอันนี้คือขั้นตอนมาตรฐานนะครับจากนั้นผมได้เสนอว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำๆเป็นประจำขอให้คิดให้ดีครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่ต้องคิดซ้ำครับรันมันวิ่งมันหรือทำมันอย่างเป็นอัตโนมัติ3คือทบทวนการตัดสินใจของตัวเองและหาจุดอ่อนที่เป็นรูโหว่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูตัวอย่างที่ส่งเข้ามานะครับถ้าท่านรู้ว่าใจอ่อนก็ต้องแก้เรื่องประเด็นใจอ่อนเลยถ้าท่านรู้ว่าท่านมีแนวโน้มจะคิดแล้วไม่ลงมือทำท่านก็ต้องแก้ที่นิสัยการลงมือทำและได้พูดถึงรูโหว่ที่เจอบ่อยอันนี้คือพูดไปแล้วจากนั้นประเด็นสุดท้ายที่เพิ่งคุยกันก็คือฝึกมองอะไรให้เห็นเป็นขั้วตรงข้ามแล้วขั้วตรงข้ามนี้ท่านต้องหาความสมดุลลงตัวนะครับเหมือนเราจะต้องรักษาทุกอย่างในชีวิตให้มีความสมดุลลงตัวทั้งหมดเมื่อเราทำมันแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นว่าในทุกๆขณะที่เราตัดสินใจมันจะสะท้อนความเป็นตัวเรามากทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราตัดสินใจมันจะแสดงความเป็นตัวตนของเราให้คนอื่นได้เห็นแล้วมันจะทำให้เราได้รู้จักตัวเองว่าเราเป็นยังไงในสถานการณ์นั้นๆ นะครับสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจก็คือการตัดสินใจที่เราเลือกในวันนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะครับ ธรรมชาติของการที่เราไม่รู้อนาคตก็มีความพยายามจะหาความแน่นอนของอนาคตด้วยการอาศัยศาสตร์ในการทำนายมาช่วยแต่ความไม่แน่นอนยังคงเป็นธรรมดาของชีวิตดังนั้นไม่ว่าท่านจะตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือทางความคิดอะไรก็ตามความไม่แน่นอนยังเป็นสิ่งที่ท่านควบคุมไม่ได้และการที่ท่านควบคุมความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ได้วิธีเดียวที่ดีที่สุดที่จะทำให้ท่านตัดสินใจได้ก็คือการยอมรับว่าถ้าท่านตัดสินใจให้ดีที่สุดแล้วในวันนี้ท่านอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจะเป็นอย่างไรในอีก5ปีข้างหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นของคู่กันมากับชีวิตของเรานะครับทั้งหมดนี้ท่านลองค่อยๆหยิบเอาแต่ละเครื่องมือไปใช้ดูซึ่งก็จะทำให้ท่านตัดสินใจได้ดีขึ้นผมจะใช้ตัวอย่างสักหนึ่งหรือสองตัวอย่างพูดขยายความแล้วจะจบในช่วงบรรยายเนื้อหาความรู้นะครับลองเอาตัวอย่างนี้ดูก่อนนะครับคนแรกบอกว่าสำคัญมากค่ะสำหรับนักธุรกิจคิดมากทีเดียวต้องทำการบ้านก่อนทุกครั้งต้องแตกคำถามหลายๆประเด็นเพื่อการตอบตัดสินใจไม่ต้องการพลาดเวลาต้องตอบต้องให้แม่นถ้าพลาดความเสียหายจะส่งผลภายหลังอันนี้คือนักธุรกิจได้พูดถึงไว้ว่าการตัดสินใจสำคัญมากเราต้องตัดสินใจไม่พลาดต้องแม่นยำถ้าพลาดจะเสียหายซึ่งในกระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจอาจจะแบ่งการตัดสินใจเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือการคิดแบบเป็นระบบมีขั้นตอนสามารถใช้คณิตศาสตร์มาช่วยคำนวณเช่นถ้าซื้อมาด้วยราคาเท่านี้ขายด้วยราคาเท่านี้จะมีกำไรเท่าไหร่ต่อชิ้นถ้าขายได้จำนวนชิ้นเท่านั้นรวมแล้วจะได้กำไรเท่าไหร่หรือถ้าต้นทุนเท่านี้รายจ่ายเท่านั้นเราจะมีรายกำไรเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราคำนวณได้และคิดได้แต่ในโลกธุรกิจจะมีส่วนที่เราคำนวณไม่ได้คาดการไม่ได้หมดนะครับเช่นปัจจุบันจะเจอบ่อยนะครับมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทำให้มันเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามีอยู่ซึ่งอาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหายไปจากตลาดได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นตัวอย่างชัดๆเช่นเรื่องของวิดีโอนะครับเครื่องเล่นวิดีโอตอนนี้ก็แทบไม่มีใครใช้แล้วเพราะมันมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็คือแผ่นซีดีดีวีดีต่อมาตอนนี้ก็กลายเป็นการดูวิดีโอสตรีมมิ่งคือดูสดทางคลาวด์นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกๆเรื่องและตัวอย่างของธุรกิจจะชัดมากก็คือมันมีส่วนที่เราคำนวณได้แล้วเราต้องทำให้ดีห้ามพลาดคิดให้ชัดนะครับเราต้องรู้แนวโน้มเราต้องรู้ข้อมูลลูกค้าของเรานะครับแต่มันจะมีส่วนที่มีความไม่แน่นอนส่วนที่เราอาจจะคาดการไม่ได้ล่วงหน้าทั้งหมดซึ่งนี่ก็คือตัวอย่างที่ผมได้ยกไปว่าส่วนที่เราคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้เป็นขั้นตอนใช้คณิตศาสตร์มาคำนวณอันนี้เราต้องทำให้ดีแต่ส่วนที่เราคาดการไม่ได้เลยเราก็อาจจะต้องทำใจเช่นเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงเราอาจจะควบคุมไม่ได้ 100% นะครับแต่เราอาจจะมีแนวโน้มที่เราประเมินได้ดังนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีส่วนที่เราต้องทำให้ดีคือการคิดคำนวณกับบางเรื่องที่เราต้องเผื่อใจสถานการณ์เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นการตัดสินใจว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราจะปรับตัวยังไงเนี่ยตัวนี้ก็ต้องใส่อยู่ในแผนสำรองอันนี้คือกระบวนการการตัดสินใจซึ่งดูเหมือนเป็นเหตุเป็นผลหมดเลยนะครับแต่ภายใต้นั้นมันคือการตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือกรณีของนักธุรกิจที่ส่งเข้ามานะครับอันนี้มาดูคนที่2ที่ส่งเข้ามานะครับเขาเขียนว่างี้ครับตัดสินใจไม่ได้ไปห้างเดินเข้าศูนย์อาหารหาอะไรกินเดินวน2รอบตัดสินใจไม่ได้ว่าจะกินอะไรกลับบ้านต้มบะหมี่สำเร็จรูปกินนะครับถ้าจะซื้ออะไรเช่นรองเท้าวิ่งก็หาข้อมูล ว่าจะเอารุ่นนี้ยี่ห้อนี้สีนี้เดินไปห้างแล้วซื้อเลยถึงจะสำเร็จแต่ถ้าบอกว่าไปเดินดูแล้วจะเลือกรุ่นไหนยี่ห้อไหนจะละเอียดไม่ได้ซื้อครับเลือกไปเลือกมาไม่เอาซะงั้นอันนี้จะสะท้อนนิสัยการตัดสินใจของเขาซึ่งหมายความว่าถ้าเขาไม่มีเวลาใคร่ควรในข้อมูลแล้วไปตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้าเขามีแนวโน้มจะตัดสินใจไม่ได้เช่นกรณีของการซื้อรองเท้านะครับหรือที่เขาเดินไปจะไปหาอาหารแล้วซื้อไม่ได้ก็เลยกลับมากินบะหมี่สำเร็จรูปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในแต่ละขณะเรามีการตัดสินใจแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการเพิ่มการตัดสินใจให้ดีขึ้นนะครับผมจะลองใช้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายสำหรับช่วงแรกของการพูดเชิงเนื้อหานะครับหลังจากนั้นผมจะหยิบเอาคำถามที่เหลือมานั่งตอบให้ฟังนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เมื่อกี้ผมยกไว้แล้วก็จะขยายความครับสุภาพสตรีท่านนี้เขียนมาว่าสามีขอหย่าแล้วดิฉันก็ยอมหย่าให้ด้วยดีแม้จะเสียใจเพราะอยู่ด้วยกันมา17ปีเขาเป็นคนต่างชาติแล้วก็อยู่ในต่างประเทศกันอยู่นะครับเราก็คุยกันดีและยังเป็นเพื่อนกันซึ่งผมต้องเรียนนะครับว่าผมเจอผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติและอยู่ในประเทศเขาแล้วก็บอกว่าอยู่ๆสามีก็ขอบอกเลิกโดยเขาก็ไม่รู้มาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่หลายคนละด้วยเหตุอะไรบางอย่างไม่ทราบเหมือนกันนะครับเขาก็เขียนว่าด้วยความเสียใจและอยากจะโชว์ให้เขารู้ว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เราก็เลยหาแฟนใหม่และก็มีคนสนใจมาขอเป็นแฟนจริงหลังจากหย่าได้3เดือนแฟนใหม่ดูจริงจังและรักเรามากซัพพอร์ตเรื่องเงินการวางแผนอนาคตร่วมกันเขาดูแลเราหลายอย่างทุกอย่างและให้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านเขาเราก็สมัครงานได้งานใหม่ใกล้บ้านแฟนใหม่ด้วยทุกอย่างดูลงตัวทั้งแฟนใหม่งานใหม่เมืองใหม่ซึ่งห่างจากเมืองเดิมไป60กิโลซึ่งแปลว่าเพื่อนเก่าๆที่รู้จักกันมา10กว่าปีที่เป็นคนไทยต้องห่างเหินกันไปด้วยนะครับปัญหาที่เขาถามมาก็คือเราตัดสินใจย้ายมาอยู่กับแฟนใหม่และเริ่มงานในวันที่1เมษายนนี้เนี่ยยังกังวลว่าตัดสินใจดีแล้วหรือยังถ้าจะทำใจยอมจะทำใจยอมรับกับการผิดพลาดในการตัดสินใจได้อีกหรือเปล่าซึ่งเท่ากับว่าเธอก็กังวลว่ากับคู่คนใหม่นี้จะไปด้วยกันดีไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการตัดสินใจที่เราไม่รู้ผลลัพธ์ในอนาคตซึ่งแตกต่างจากทางธุรกิจซึ่งเราอาจจะพอคำนวณในส่วนของตัวเลขประมาณการได้แต่มันก็มีส่วนที่ไม่แน่นอนอยู่ในโลกธุรกิจนะครับที่จริงทุกเรื่องในชีวิตของเราอย่างที่ผมเรียนมันมีความไม่แน่นอนครับสมัยผมเรียนแพทย์เราก็มีคำพูดหนึ่งที่พูดกันในวงนักเรียนแพทย์กันซึ่งก็เป็นคำมาจากอาจารย์ของเราคำนั้นก็คือในทางการแพทย์แล้วไม่มีอะไร 100%มันมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ในนั้นเสมอนะครับนี่กลับมากรณีนี้นะครับถ้าเขาส่งโจทย์มาว่าสามีขอหย่าหลังจากอยู่มากัน17ปีตอนนี้เสียใจแต่ก็อยากจะแสดงให้เขาเห็นว่าเราอยู่ได้อยากมีแฟนใหม่แล้วมีคนมาสนใจเราควรจะมีแฟนใหม่เลยไหมถ้าเขาถามแบบนี้นะครับผมจะแนะนำว่าโดยทั่วไปเวลาที่เราเลิกกับแฟนคนแรกหรือแฟนคนหนึ่งซึ่งเราผูกพันกันมานานแล้วเรารู้ตัวว่าจิตใจของเรายังไม่นิ่งพอเราจะแนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจในสถานการณ์ที่จิตใจเรายังอ่อนไหวเพราะเราอาจจะเลือกคนที่ได้ไม่ดีนักเนื่องจากเราใจเราของเรายังไม่นิ่งนะครับอันนั้นคือถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจไปอยู่กับเขาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าพอดีสุภาพสตรีท่านนี้ถามมาว่าเล่าต่อว่าแต่ตอนนี้เธอมีคนใหม่แล้วแล้วก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่กับเขาแล้วงานก็ได้แล้วทุกอย่างก็ลงตัวหมดแล้วนะครับกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมจะไม่แนะนำว่าให้คุณพักไว้ก่อนเพราะว่าเขาเดินเข้าขั้นนี้แล้วนะครับผมก็จะแนะนำว่าขอให้คุณให้เวลากับตัวเองทบทวนบทเรียนของความสัมพันธ์ในรอบที่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่คุณคิดว่าอาจจะปรับปรุงเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเดินได้ดีขึ้นพูดง่ายๆผมกำลังเอาหยิบเอาเครื่องมือต่างๆที่เมื่อกี้คุยมาลองใช้ดูนะครั แล้วคุณก็จะอาจจะปรับกระบวนการสร้างสมรรถภาพและดูแลความสัมพันธ์กันดูในที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าที่เขาที่สามีคนแรกบอกเลิกเราเป็นความผิดของเรานะครับแต่กำลังบอกว่ามันอาจจะมีบทเรียนบางอย่างที่เราอาจจะใช้ในการดูแลความสัมพันธ์ใหม่นี้นะครับข้อแนะนำข้อที่3ที่ผมจะแนะนำได้กับสุภาพสตรีท่านนี้นะครับก็คือว่าถ้าคุณได้เลือกแล้วที่จะย้ายไปอยู่กับเขาและคุณจัดการทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับตอนนี้ขอให้ทำให้ดีเท่าที่คุณทำได้จากฝากของคุณถ้ามันจะไม่ลงตัวอีกครั้งหนึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ 100% แต่คุณอาจจะพยายามดูแลใส่ใจและค้นหาตัวเองให้ดีเพื่อจะได้เรียนรู้แต่ถ้ามันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตมันก็เป็นสิ่งที่เราทำนายไม่ได้ในวันนี้แต่ถ้าเราจะเก็บความกังวลนี้ไว้ในใจของเราอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้เราไม่มีความสุขนั้นศิลปะของการมีชีวิตจึงเป็นเรื่องของการมองว่าเมื่อเราได้ตัดสินใจให้ดีที่สุดณเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นขอให้เราทำให้มันดีแต่ถ้าผลลัพธ์มันไม่ดีเราก็ต้องไหลไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้ก็คือกรณีของสุภาพสตรีที่ส่งคำถามเข้ามาและนี่ก็คือส่วนของเนื้อหาที่ผมจะพูดในครึ่งแรกของการบรรยายเนื้อหาที่คุยกันนะครับ